Gode lyttere, om 6 dager blir 2 paver kanonisert. En stor begivenhet som vi må prøve å forstå i et like stort perspektiv, det som de 2 levde og virket under. I dag, på denne 2. påskedag, er det også Romas fødselsdag. Gratulerer! Denne byens mytologiske grunnleggelse har alltid vært lagt til 21. april, 753 år før Kristus. Ved et enkelt regnestykke kan vi altså fastslå at Roma, den evige stad, feirer 2767 år i dag. Med opptog på Kapitol, hornmusikk i gatene, festivitas på romersk vis. Men 2767 år er et abstrakt tall. 2767. Hadde det vært penger, ville vi fort visst at det er nesten 3000 kroner. Hadde det vært kilometer, at det er nesten 3 mil. Men år? La oss ty til en annen målestokk, en norm for jordisk evighet, Pantheon. Tempelbygningen midt i Roma, som ble reist for ca. 1900 år siden, ble innviet til kristen gudshus til kirke i år 609, altså for litt over 1400 år siden. Hver uke ser jeg monumentet kneise foran meg. Hver uke trer jeg og tusenvis av andre inn i rommet under kuppelen, et verdensrom av et rom, universet i miniatyr. Da den norske biskop Øystein kom hit til Roma midt på 1100-tallet for å motta sin erkebispeverdighet direkte fra pavens hånd, hadde Pantheon stått i over 1000 år. Og omtrent da tok biskop Øystein de første spadetak til det som langt senere skulle bli til Nidarosdomen i Trondheim. Jeg vil med dette til en annen tidsregning. Den efter Kristus, eller riktigere fra Kristus. Frem til høymiddelalderen regnet vi i romertall, så og så mange år efter byens grunnleggelse, ab urbe condita, som det het, og heter på latin. Hver julenatt i alle katolske messer i verden er dette en av tidsbetegnelsene for Kristi fødsel, 753 år, efter byens grunnleggelse. Men så fikk vi tallet 0, takket være det arabiske tallsystem, og dermed kunne pave Bonifatius den 8. i år 1300 kunngjøre det første jubelår, det første hellige år, nemlig feiringen av at det var 1300 år siden Jesu fødsel. Bare 2 generasjoner senere, efter å ha fulgt Herren så godt han kunne, lider apostelen Peter sin martyrdød her, i keiserens by, midt i det romerske imperium, denne verden som snart skulle bli vår kristne. Keiserens by ble pavens. Peters martyrium ble Kristi kirkes seier, slik han selv hadde forutsett, og kirken selv ble romersk-katolsk. Romersk fordi her er Peters grav, over den står Peters stol. Katolsk, som betyr universell, fordi kirken er romersk i hele verden. Paven, kirkens fremste hyrde efter Peter, er alltid og først og fremst Romas biskop, og har vært det i snart 2000 år. Dette var det første kardinal Bergoglio understrekte da han som pave Frans kom ut på Peterskirkens balkong 13. mars i fjor. Men alle hans forgjengere, så langt og lenge vi kan huske, har presisert det samme. Og nå, førstkommende søndag, skal pave Frans, biskop av Roma, helgen kåre 2 forgjengere, pave Johannes den 23. og pave Johannes Paulus den 2. Det er 60 år siden en pave sist ble helgen kåret, og derfor må vi helt tilbake til 1500-tallet. Den apostoliske suksesjon, som de alle er blitt påkalt av og har trådt inn i, er en overlevering, nærmest et stafettløp, hvor Kristi vilje føres videre fra hånd til hånd. Det var Johannes Paulus den annen som saligkåret Johannes den 23. Det var Benedikt den 16. Som saligkåret Johannes Paulus den annen. Og nå er det pave Frans som helgenkårer de to beatifiserte paver. Vi må se det i det store perspektiv som alle helgener lever og virker under til alle tider. Og denne byen, Roma, den evige stad, hjelper oss til å se det. Da patriarken av Venezia ble pave Johannes den 23. i 1958, trodde ingen, såkalt ingen, at det var et godt valg. Men han ble elsket for sitt menneskelige og pastorale nærvær. Han innledet det annet Vatikankonsil og reagerte skarpt mot den kalde krigen. Som biskop av Roma ble han en pave for verden. Da erkebiskopen av Krakow ble pave Johannes Paulus den 2. i 1978, var han den første ikke-italienske pave på 455 år, og den første slaviske pave noensinne. Både den katolske og ikke-katolske verden var mildt sjokkert, men papa Wojtyła fra Polen tok begge verdener med storm, reiste jorden rundt som en dialogenes evangelisator man sjelden hadde opplevd, og var egenhendig med på å rive både Berlinmuren og jernteppet. Men ikke noe av dette gjorde dem til helgener. Det er motsatt. Fordi de var hellige menn, kunne de gjøre dette, og mye mer, oppoffrende, kjempende, uegennyttig, med sterk troskraft i et liv viet til det gode, til det beste for andre. For hva er en helgen? Eller hvem er helgen? De fleste helgener møter vi aldri. De fleste helgener opptrer aldri i TV eller i pressen. De fleste hellige kvinner og menn sitter stille bak oss, eller foran oss, på trikken, på bussen, på toget. En helgen er et alminnelig menneske, men ualminnelig godt. Et såkalt vanlig menneske, i den grad det finnes, som får et helt uvanlig kall, en misjon, en skjebne, ofte også et martyrium som løfter alle oss andre opp, får oss til å se, får oss til å takke, får et større offer som noen bringer i vårt sted, og som får oss til å lære av et større eksempel enn vårt eget. Om disse forbildene har noe felles motiv, må det være kjærlighet. Den som er av Gud, fra Gud, og som Kristus lærer at vi skal leve efter. To helgener, to paver, to biskoper av Roma, den evige stad. De blir ikke kanonisert fordi de var elsket, men fordi de elsket. De viste at de hadde kjærlighetens evne, den fremfor alt. De viste for byen og verden, orbi et orbi, at det som forener er sterkere enn det som splitter, at det som har liv er sterkere enn det som vil død, at evigheten ikke bare er himmelsk, men også har sin efterprøvbare gyldighet her, i det mellommenneskelige, i det jordiske, ja, nettopp i byen og verden, i meg og i alle. Om jeg får dele en bønn med mine gode lyttere, la meg si, i disse dager, når vi feirer byens fødselsdag og to av verdenskirkens hellige fadere, la oss ikke glemme Il Papa Emerito, pave Benedikt den 16. I ham samles og utstråles som fra et livgivende fokus meningen med å være lærer og tjener. Han som hadde mot til å trekke seg fra den hellige Peters romerske bispestol, la mange av de viktigste premisser for sin forgjenger, Johannes Paulus den 2. i 22 år, da han var kardinal Ratzinger og kirkens droslærerprefekt, og for sin efterfølger pave Frans ved å trekke seg og fortsatt være en levende ressurs. Om ikke i byen og verden, så i Vatikanet, som nesten er det samme, i vårt lange perspektiv, det beste. Ha en god uke og en velsignet påske.